едно починато лице од Скопје на 61 година, а за истиот период регистрирани се 31 оздравен пациент. Со ова вкупната бројка на COVID дијагностицирани лица во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 155.487. На починати е 5.468, а бројот на активни случаи е 437. Македонското министерство за надворешни работи потврди дека денеска вршителот на работите во амбасадата на Република Северна Македонија во Москва, Оливера Чаушевска Димовска, била повикана во Министерството за надворешни работи на Русија, при што и била врачена нота за прогласување персона нон грата. Министерството за надворешни работи искажува жалење за овој неоснован потек на руската страна, кој представува политичка одлука, базирана единствено на началото на политичка одмаста, и која со тоа негативно ке влија на интензитетот на билатералните односи меѓу двете земји, се вели во сообштенијето од МНР. Инаку предходно на 14 мај Македонија, согласно член 9 од Виенската конвенција за дипломатски односи, одлучи да прогласи еден дипломат од амбасадата на Русија за непожелна личност. Во МРДПМН денеска трет ден поред од 15 до 17 часот блокираше три раскрсници во центарот на Скопје и во 9 други градови. Ти излегуваат под мотото доста и излези за Македонија. Бараат премиерот Зоран Заев и специјалниот представник Владо Бучковски да кажат што разговараат со официјална Софија во разговорите за надминување на проблемот, поради кој источниот сосед во декември лани ги блокираше македонските европски интеграции. Ние како политичка партија инсистираме македонскиот јазик, македонскиот идентитет, посебноста на македонската историја, заштита на македонските национални малцинства да бидат јасни црвени линии при преговорите со Република Бугарија, наведе лидерот на партијата Христијан Мицковски.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Во Скопските кафулиња се прават подготовки за Европското фудбалско првенство, кое почнува в петок. Граѓаните кои ги анкетиравме велат дека очекуваат црвено-жолтите да се изборат за пласман во втората фаза на Европското фудбалско првенство. Прилог на Марија Митевска.
Македонските фудбалери за неколку дена ќе го остварат најголемиот сон. За прв пат ќе настапат на едно европско првенство. Силите најпрвен ќе ги одмерат со Австрија в недела на националната арена во Букурешт. 4 дена подоцна на истиот терен ги чека надпреварот со Украина. Потоа се селат на Амстердам арена, каде со Холандија го играат последниот надпревар од групата Ц. Граѓаните кои ги ангетиравме велат дека нивниот настап нема да заврши тука и очекуваат црвено-жолтите да се изборат за пласман во втората фаза.
Не да очекувам, него сигурен сум дека ќе успееме. Немаш